Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Οι μέρες περνάνε με λιακάδα, οι μέρες περνάνε κάποτε με συνέφια. Οι μέρες περνάνε και δεν σταματάνε, δεν έρχονται πίσω της ώρας τα λεπτά. Την πόρτα ανοίγω για να φύγω, μια δύσκολη μέρα με περιμένει μπροστά. Τι ωραία που θα ήταν σε ένα πλοίο, ταξίδι να πήγαινα αντί να πεθαίνω στη δουλειά. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι, εγώ θα χαίρομαι, εγώ πάντα θα χαίρομαι στην παρουσία του Θεού. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι, εγώ θα χαίρομαι, εγώ πάντα θα χαίρομαι, γιατί η ζωή μου είναι στα χέρια του Θεού. Οι μέρες περνάνε με παρέα, οι μέρες περνάνε κάποτε στη μοναξιά. Και κάποτε κλαίμε γιατί δεν φταίμε, μας είπανε λόγια που μας πληγώσαν βάθια. Και ο δρόμος που πάμε και δεν σταματάμε δεν είναι πάντα γεμάτος λουλούδια γλυκά. Είναι και μονοπάτια γεμάτα αγκάθια. Μας σκίζουν τα πόδια, τα μάτια μας βλέπουν θόλα. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι, εγώ θα χαίρομαι, εγώ πάντα θα χαίρομαι στην παρουσία του Θεού. Μα εγώ πάντα θα χαίρομαι, εγώ θα χαίρομαι, εγώ πάντα θα χαίρομαι.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 11. Ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ και ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του. Πάνω του θα αναπάβεται το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση. Την ικανότητα να αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το σεβασμό στον Κύριο. Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να σέβεται τον Κύριο. Τίποτα δεν θα κρίνει από τα φαινόμενα, ούτε θα αποφασίζει από τα λεγόμενα. Αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς και θα υπερασπίζεται με φθύτητα τους ταπεινούς της χώρας. Χάρη στις αυστηρές του εντολές, στη χώρα θα κρατά την τάξη και με την κρίση του θα θανατώνονται οι ασεβείς. Η δικαιοσύνη και η πιστότητα θα είναι για αυτόν σαν το ζωνάρι που τυλίγει τη μέση του. Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί και θα κοιμάται ο πάνθυρας με το κατσίκι αντάμα. Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βόσκουνε μαζί και ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει. Η αγελάδα και η αρκούδα την ίδια θα έχουνε βοσκή και τα μικρά τους το ίδιο το λιμέρι. Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το βόδι με άχυρο. Το βρέφος άφοβα θα παίζει στη φωλιά της έχιδνας. Τον ήπιο που μόλις αποκόπηκε από της μάνας του το γάλα θα πλώνει το χεράκι του στις κόμπρα στη σπηλιά. Κανένας δεν θα προξενεί στον άλλο βλάβη ούτε κακό. Πουθενά στόρος το Άγιο του Θεού, γιατί η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα. Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσέ εκεί θα στέκεται για τους λαούς σημαία. Τα έθνη θα έρχονται να του ζητάνε συμβουλή και κατοικία του θα είναι η δόξα του Κυρίου. Όταν θα έρθει εκείνη η μέρα, ο Κύριος θα υψώσει για δεύτερη φορά το χέρι του για να λυτρώσει το υπόλοιπο του λαού του που απόμεινε από την Ασσυρία, την Αίγυπτο, την Παθρός, την Αιθιοπία, την Ελάμ, τη Βαβυλώνα, τη Χαμάθ και από τις χώρες τις παραλιακές. Θα δώσει το σύνθημα στους λαούς και θα συνάξει τους διασπαρμένους του Ισραήλ και τους διασκορπισμένους θα ξαναφέρει του Ιούδα και από τις τέσσερις γωνιές της γης. Τότε θα πάψει η ζήλια του Εφραήμ και οι εχθροπραξίες του Ιούδα. Ο Εφραήμ δεν θα ζηλεύει τον Ιούδα και ο Ιούδας δεν θα εχθρεύεται τον Εφραήμ. Αλλά θα εξορμήσουν μαζί ενάντια στους Φιλιστέους δυτικά προς τη θάλασσα, μαζί θα λαιλατήσουν και τους λαούς προς τα ανατολικά. Θα πλώσουν χέρι ενάντια στην Εδόμ και στη Μωάβ και οι αμονίτες θα υποταχθούν σε αυτούς. Τότε θα αποξηράνει ο Κύριος τον κόλπο της Αιγύπτου και θα υψώσει απειλητικά το χέρι του ενάντια στον ποταμό Εφράτη. Φυσώντας δυνατά θα τον σπάσει σε 7 ριάκια, έτσι που να μπορεί κανείς να τον περάσει φορώντας τα σανδάλια του. Τότε θα ανοιχτεί ένας δρόμος για το υπόλοιπο του λαού του που επέζησε στην Ασσυρία, όπως ο δρόμος που έγινε για τους Ισραηλίτες όταν έφευγαν από την Αίγυπτο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-11-11-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897, επαναλαμβάνω 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του Ισαΐα. Έχουμε φτάσει ήδη στο κεφάλαιο 11. Το κεφάλαιο 11 είναι μια συνέχεια της προφητείας που άρχισε στο κεφάλαιο 7 και που θα ολοκληρωθεί με το κεφάλαιο 12. Υπάρχει πρόοδος και ανάπτυξη σε αυτό το τμήμα των προφητιών που δόθηκαν στη διάρκεια της βασιλείας του Άχαζ. Στα προηγούμενα κεφάλαια έχουμε δει τον καιρό της κρίσης του Θεού, μια περίοδο που ο Κύριος αποκάλεσε μεγάλη θλίψη. Το κεφάλαιο 11 περιέχει τις σπουδαιότερες μεσιανικές προφητείες της Γραφής. Μιλάει για τον ερχομό του Χριστού, για την ίδρυση της βασιλείας του και το είδος του προγράμματος που θα έχει μετά. Στο κεφάλαιο 12 θα έχουμε το αποκορύφωμα αυτού του τμήματος, όπου θα δούμε τη λατρεία του Κυρίου στη διάρκεια της βασιλείας. Ας έρθουμε όμως στο πρώτο εδάφιο. Θα δούμε το πρόσωπο και τη δύναμη του βασιλιά. Ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ και ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του. Είναι ενδιαφέρον που λέει ότι κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ. Ο Δαβίδ δεν αναφέρεται σε αυτό. Αυτός που αναφέρεται είναι ο πατέρας του Δαβίδ. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι είναι από τη γενεολογική γραμμή του Δαβίδ. Αλλά γιατί ο Ισαΐας πάει πίσω στον Ιεσέ? Η βασιλική γραμμή ξεκίνησε βέβαια με τον Δαβίδ. Ο Ιεσέ ήταν αγρότης και ακτινοτρόφος και ζούσε σε ένα μικρό και απόμερο μέρος που λεγόταν Βηθλεέμ. Αλλά την εποχή του Ιησού η γενεολογική γραμμή του Δαβίδ είχε ξεπέσει στο επίπεδο του αγρότη. Δεν ανήκε πλέον σε έναν πρίγκιπα που μεγάλωνε σε ένα παλάτι, αλλά ανήκε σε αυτόν που μεγάλωσε στο μαγαζί ενός ξυλουργού. Ο Ισαΐας λοιπόν πολύ προσεκτικά λέει ότι το κλονάρι φυτρώνει από τον κορμό του Ιεσέ. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που έχουμε αναφορά στο κλονάρι. Την πρώτη φορά που αναφέρθηκε ήταν στο τέταρτο κεφάλαιο του Ισαΐα, εδάφιο 2. Υπάρχουν 18 λέξεις στην εβραϊκή γλώσσα που μεταφράζονται ως κλονάρι. Είναι ένας από τους τίτλους που δίδονται στον Κύριό μας ο Χριστό. Στο 53ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα, ο Ιησούς αναφέρεται ως ρίζα από ξηρά γη. Ο Χριστός είχε ένα ταπεινό ξεκίνημα, γεννημένος έξω εκεί στην απόμερη Βηθλεέμ, πόλη του Δαβίδ, αλλά και πόλη του Ιεσέ. Ας συνεχίσουμε όμως το εδάφιο 2. Πάνω του θα αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση, την ικανότητα να αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το σεβασμό στον Κύριο. Φίλοι μου, εδώ περιγράφεται ένα επταπλό πνεύμα που αναπαύτηκε πάνω στον Κύριό μας ο Χριστό. Η πληρότητα της δύναμης είναι το επταπλό αυτό πνεύμα. Πνεύμα του Κυρίου, της σοφίας, της σύνεσης, της ικανότητας να αποφασίζει, της δύναμης, της γνώσης, του σεβασμού στον Κύριο. Το νούμερο 7 στην Αγία Γραφή είναι νούμερο που περιγράφει την πληρότητα. Η πρωταρχική σκέψη είναι η πληρότητα, η ολοκλήρωση. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 34, διαβάζουμε. Εκείνος λοιπόν, τον οποίον έστειλε ο Θεός, τα λόγια του Θεού μεταδίδει, γιατί ο Θεός το πνεύμα δεν το δίνει με περιορισμούς. Και στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 18, εκεί διαβάζουμε, γεμίζεται με το πνεύμα. Μερικοί από εμάς έχουμε μόνο μερικές σταγόνες στο πιάτο. Άλλοι είναι γεμάτοι κατά το 1/4 και άλλοι είναι γεμάτοι κατά το ίμιση. Πολύ λίγοι χριστιανοί είναι αυτοί που συναντάς που πραγματικά είναι γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Ένα κοριτσάκι κάποτε προσευχήθηκε: «Κύριε, γέμισέ με το Πνεύμα. Δεν μπορώ να το συγκρατήσω πολύ, αλλά μπορώ να ξεχυλήσω πάρα πολύ». Πολύ λίγοι χριστιανοί είναι τόσο γεμάτοι ώστε να ξεχυλίζουν από όλες τις πλευρές. Ο Ιησούς Χριστός ήταν η εξαίρεση αυτό. Πάνω του θα αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου, λέει ο Ισαΐας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, στην ανθρώπινη φύση του, ενεργούσε με τη δύναμη του πνεύματος. Όταν ξανάρθει, θα βασιλέψει με τη δύναμη του πνεύματος. Δεύτερον, το πνεύμα αυτό θα του δίνει σοφία. Ο Ιησούς Χριστός έχει γίνει για μας σοφία, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 30. είναι ο μόνος που μπορεί να μας καθοδηγήσει στη ζωή. Δεν μπορούμε να παραβγούμε στον κόσμο αυτό σήμερα. Ο Κύριος Χριστός μπορούσε να πει, γιατί ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου έρχεται να με θανατώσει, αν και δεν έχει πάνω μου καμιά εξουσία. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 14 και εδάφιο 30. Ο Σατανάς δεν μπορεί να βρει τίποτα στο Χριστό, αλλά μπορεί πάντα να βρει κάτι σε μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν το πνεύμα της σοφίας, και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι το πνεύμα της σοφίας. Το τέταρτο στοιχείο είναι η σύνεση. Αυτό δηλαδή μας δίνει πνευματική διάκριση. Είναι λυπηρό να βλέπεις πόσο λίγοι χριστιανοί έχουν πνευματική διάκριση. Ακολουθούν στα τυφλά ανθρώπους βασιζόμενοι απλά σε ανθρώπινα κίνητρα, χωρίς να καταλαβαίνουν πραγματικά τι λένε και αν αυτά που λένε είναι αλήθεια σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Οι χριστιανοί χρειάζονται πνεύμα σύνεσης. Όλοι το χρειαζόμαστε. Και σήμερα περισσότερο από ποτέ. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιούμε ποιοι είναι με το Χριστό και ποιοι δεν είναι. Τέταρτο στοιχείο, την ικανότητα να αποφασίζει. Όλοι χρειαζόμαστε αυτή την ικανότητα. Πρόσεξες ποτέ ότι ο Κύριος ποτέ δεν ζήτησε τη συμβουλή κάποιου για να αποφασίσει? Ποτέ δεν ζητούσε συμβουλές, τις έδινε. Το πέμπτο στοιχείο είναι η δύναμη να εκτελεί. Πόσο στα αλήθεια χρειαζόμαστε αυτή τη δύναμη? Πολλές φορές έχουμε τη βούληση, την ικανότητα να αποφασίζουμε, αλλά δεν έχουμε τη δύναμη να εκτελούμε. Το έκτο και έβδομο στοιχείο είναι η γνώση του Κυρίου και σεβασμός στον Κύριο. Νομίζω ότι αυτά έρχονται μέσω της μελέτης του Λόγου του Θεού. Και πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να σέβεται τον Κύριο. Τίποτα δεν θα κρίνει από τα φαινόμενα, ούτε θα φασίζει από τα λεγόμενα, αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς και θα υπερασπίζεται με φύτα τους ταπεινούς της χώρας. Χάρη σε αυστηρές του εντολές, τη χώρα θα κρατά την τάξη και με την κρίση του θα θανατώνονται οι ασεβείς. Διαβάζουμε στον Ισαΐα στο κεφάλαιο 11 και εδάφια 3-4. Νομίζω ότι οι ασεβείς, πρέπει να εννοήσουμε τον ασεβή. Και δια της πνοής των χειλαίων αυτού θέλει θανατώσει τον ασεβή. Βεβαίως και οι άλλοι ασεβείς θα κριθούν, αλλά κυρίως πρώτα μιλούμε για τον ασεβή. Ο Σατανάς θα έχει το αποκορύφωμά του στη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Δεν θα υπάρχει λύτρωση για τον κόσμο εκείνον τον καιρό, ανθρωπίνως μιλώντας. Ακόμα και ο Ισραήλ θα φωνάξει για βοήθεια, αλλά η βοήθεια δεν θα έρθει από τον Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή, τη Δύση. Η βοήθεια θα έρθει από ψηλά. Τότε ο Μεσσίας θα έρθει και θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Ο λόγος που ο Κύριος Ιησούς έρχεται στη γη είναι ολοφάνερος. Αυτή η γη χρειάζεται ηγέτη. Ο κόσμος δεν τον έχει ψηφίσει, αλλά ο Θεός τον έχει ψηφίσει. Και μιας και αυτό το σύμπαν είναι του Θεού, ο Θεός θα τον εγκαταστήσει στη γη και θα την κρίνει. Αλλά όχι σύμφωνα με τα φαινόμενα. Δεν θα υπάρχει ένα εκτενές δικαστήριο, όπου στο τέλος ο εγκληματίας σωθώνεται. Η όλη υπόθεση είναι μάλλον τρομακτική. Θα υπάρχουν δύο κρίσεις, μια για τους πιστούς και μια για τους μη πιστούς. Στην αρχή της λήψης, οι πιστοί θα παρουσιαστούν μπροστά στο βήμα του Χριστού. Μετά, 1000 χρόνια αργότερα, θα γίνει η κρίση του λευκού θρόνου για τους απίστους. Μια μέρα θα σταθώ κι εγώ μπροστά στο βήμα του Κύριου Ιησού Χριστού. Κάθε τι που είναι ψεύτικο στη ζωή μου θα γίνει φανερό. Κι έτσι προσπαθώ να ξεφορτωθώ κάθε τι που είναι ψεύτικο σήμερα. Θέλω τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα. Επειδή κάποια μέρα ο Κύριος θα στρέψει τον προβολέα του στη ζωή μου και όλα θα ξεσκεπαστούν. Είναι μια τρομακτική σκέψη. Προσέξτε όμως το εδάφιο 5. Η δικαιοσύνη και η πιστότητα θα είναι γι' αυτόν σαν το ζωνάρι που τυλίγει τη μέση του. Αυτό που θα περιβάλλει τη βασιλεία του Κυρίου θα είναι δικαιοσύνη και πιστότητα. Ο σκοπός της βασιλείας του Χριστού σε αυτή τη γη είναι να φέρει μια βασιλεία δικαιοσύνης, όπως και το να ανανεώσει την κυριαρχία του που έχασε ο Αδάμ. Στα επόμενα εδάφια έχουμε τις λεπτομέρειες της βασιλείας. Ακούστε. Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί και θα κοιμάται ο πάνθυρας με το κατσίκι αντάμα. Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βόσκουνε μαζί και ένα μικρό παιδί θα το οδηγάει. Η αγελάδα και η αρκούδα την ίδια θα έχουν βοσκή και τα μικρά τους το ίδιο το λιμέρι. Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το βόδι μάχυρο. Φίλοι μου, αυτή είναι μια εικόνα της ευδαιμονίας της Βασιλείας του Χριστού. Στη διάρκεια που ο Κύριος θα βασιλεύει στη γη, το μοσχαράκι και το λιοντάρι θα κάθονται μαζί. Ο μόνος τρόπος που μπορούν σήμερα να κάθονται μαζί είναι αν το μοσχαράκι βρίσκεται μέσα στο λιοντάρι, δηλαδή το λιοντάρι έχει φάει το μοσχαράκι. Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το βόδι μάχυρο. Αυτό μας φαίνεται γελίο σήμερα. Όλοι ξέρουν τα λιοντάρια δεν τρώνε άχυρα. Αλλά ένας πολύ έξυπνος δάσκαλος της γραφής είπε κάποτε «Θα σας πω τι θα κάνω. Αν μπορείτε να φτιάξετε ένα λιοντάρι, εγώ θα το κάνω να φάει άχυρο». Αυτός που έφτιαξε το λιοντάρι είναι σε θέση να το κάνει να φάει άχυρο όταν έρθει εκείνη η ώρα. Κανένας δεν θα προξενεί στον άλλον βλάβη, ούτε κακό πουθενά στο όρος του Άγιου του Θεού, γιατί η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα. Η βασιλεία θα επεκταθεί σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Ποιο θα είναι το πρόγραμμα της βασιλείας? Προσέξτε. Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι απ' τη ρίζα του Ιεσέ, εκεί θα στέκεται με τους λαούς σημαία. Τα έθνη θα έρχονται να του ζητάνε συμβουλή και κατοικία του θα είναι η δόξα του Κυρίου. Το κλειδί σε αυτό το εδάφιο είναι η φράση «εκείνη την ημέρα». Εκείνη η μέρα αρχίζει με τη μεγάλη θλίψη και επεκτείνεται μέσα στη Χιλιετή Βασιλεία. Οι εθνικοί θα πάρουν μέρος στη Χιλιετή Βασιλεία. Όταν έρθει εκείνη η μέρα, ο Κύριος θα υψώσει για δεύτερη φορά το χέρι του για να γλιτώσει το υπόλοιπο του λαού του που απέμεινε από την Ασσυρία, την Αίγυπτο, την Παθρός, την Αιθιοπία, την Ελάμ, την Βαβυλώνα, τη Χαμάθ και από τις χώρες τις παραλιακές. Ο Θεός θα παλινορθώσει το έθνος του Ισραήλ στη χώρα του. Την πρώτη φορά που εγκαταστήθηκαν τη χώρα ήταν όταν ο Μωυσής τους έβγαλε από την Αίγυπτο και ο Ιησούς του Ναβί τους έφερε μέσα στη γη της Επαγγελίας. Θα δώσει το σύνθημα στους λαούς και θα συνάξει τους διασπαρμένους του Ισραήλ και τους διασκορπισμένους θα ξαναφέρει του Ιούδα από τις τέσσερις γωνίες της γης. Θα δώσει το σύνθημα στους λαούς ή θα λυψώσει σημαίαν εις τα έθνη. Ποια είναι αυτή η σημαία, αυτό σύνθημα? Δεν είναι τίποτα άλλο από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. Δεν θα είναι κάποιο λάβαρο αυτό που θα σηκώσει, αλλά εκείνος θα είναι το κέντρο συνάθρησης των πράων της γης εκείνη την ημέρα. Θα είναι η μέρα που οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι το πρόγραμμά του και θα το πραγματοποιήσει. Τότε θα ανοιχτεί ένας δρόμος για το υπόλοιπο του λαού του που επέζησε στην Ασσυρία, όπως ο δρόμος που έγινε για τους Ισραηλίτες όταν έφευγαν από την Αίγυπτο. Μια μεγάλη λεωφόρος θα επεκτείνεται από την Ασσυρία στην Αίγυπτο μέσα από τη γη της Παλαιστίνης. Προφανώς τα έθνη του κόσμου θα έρχονται στην Ιερουσαλήμ για να λατρέψουν τον Κύριο, όπως βλέπουμε στο βιβλίο του Ζαχαρία, κεφάλαιο 14 και εδάφια 16-18. Το κεφάλαιο 12 είναι η συνέχεια της σειράς των προφητιών που άρχισαν στο κεφάλαιο 7 και κλείνουν σε αυτό εδώ το κεφάλαιο 12. Η σειρά άρχισε με την κρίση του Θεού πάνω στο λαό του. Στο κεφάλαιο 11 του Ισαΐα είδαμε ότι η βασιλεία θα εγκαθιδρυθεί στη γη και ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα βασιλέψει προσωπικά. Εδώ στο κεφάλαιο 12 η μεγάλη θλίψη είναι πλέον παρελθόν και οι καταιγίδες της ζωής έχουν περάσει. Τώρα ο Ισραήλ έχει εισέλθει στη βασιλεία και τους βρίσκουμε να λατρεύουν και να ψάλουν δοξολογίες στον Θεό. Και βρίσκουμε τον Ισραήλ στο ναό, όχι στο τείχος των δακρύων. Ο Ισραήλ βρίσκεται σήμερα στο τείχος των θρήνων, που είναι μια από τις αποδείξεις ότι η επιστροφή του Ισραήλ στη χώρα του σήμερα δεν είναι εκπλήρωση προφητείας. Αυτό το σύντομο κεφάλαιο ακούγεται σαν ψαλμός και είναι ψαλμός. Είναι ένα κόσμημα ομορφιάς. Έχουμε μπροστά μας τη δοξολογία ενός λαού κάτω από την καθοδήγηση και την προσωπική βασιλεία του Χριστού. Είναι αγνή δοξολογία, απολυτρωμένες καρδιές προς τον Θεό, για τη σωτηρία του και τη δημιουργία του. Η κατάρα έχει αφαιρεθεί από τη γη, και αυτό είναι αιτία για δοξολογία στο Θεό, για την εκπλήρωση της καλοσύνης του στη δημιουργία. Εσύ και εγώ δεν έχουμε δει τίποτα τέτοιο στη φύση, εξαιτίας της κατάρας που βρίσκεται πάνω της. Σήμερα η φύση έχει κοφτερά δόντια και ματωμένα νύχια. Στη διάρκεια της βασιλείας αυτό θα αλλάξει εντελώς. Θα πεις τη μέρα που θα απελευθερωθείς, λαέ μου, Κύριε σε ευχαριστώ, οργίστηκες για μένα, μα η οργή σου κόπασε και μπορώ να ανασάνω. Αυτό είναι το πρώτο εδάφιο. Για μια ακόμα φορά έχουμε αναφορά σε εκείνη τη μέρα που σημαδεύει την αρχή της μεγάλης θλίψης και εισέρχεται στη βασιλεία που ο Χριστός θα ιδρύσει στη γη. Αυτό το εδάφιο εκφράζει τη σκέψη ότι η νύχτα της αμαρτίας έχει περάσει και έχει έρθει η μέρα της σωτηρίας. Ο Ισραήλ έχει περάσει από την τρομερή νύχτα της μεγάλης θλίψης και τώρα έχει έρθει στο φως. Η θλίψη πέρασε και μπαίνουν στην ειρήνη και τη βασιλεία και τη χαρά της βασιλείας. Αυτό είναι αφορμή για δοξολογία. Αυτό που θα χαρακτηρίζει την εποχή της βασιλείας είναι η αγνή χαρά. Τότε θα ομολογήσεις. Είναι ο Θεός σωτήρας μου. Θα έχω εμπιστοσύνη. Τίποτα δεν θα φοβηθώ. Η δύναμή μου είναι ο Κύριος και το τραγούδι μου εκείνος μέσωσε. Προσέξτε ότι θα πούνε πως ο Θεός προμήθευσε σωτηρία, αλλά ότι ο Θεός είναι σωτηρία. Η σωτηρία είναι πρόσωπο, όχι ένα πρόγραμμα ή ένα σύστημα ή κάποια τελετή ή λειτουργία. Η σωτηρία είναι πρόσωπο και αυτό το πρόσωπο είναι ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Ιησούς Χριστός. Το δοξολογούν για τη σωτηρία του. Χαρούμενοι θα αντλήσετε νερό από τις πηγές της σωτηρίας. Οι πηγές συμβολίζουν την αυθονία. Η σωτηρία του δίνει ικανοποίηση και χαρά στην καρδιά. Η βασιλεία θα είναι περίοδος μεγάλης χαράς, που είναι ακριβώς αυτό που ο Κύριος θέλει για τους δικούς του. Θέλει και τώρα να είμαστε ευτυχισμένοι. Η σωτηρία μας θα πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε και να ψάλουμε δοξολογίες στον Κύριο. Δεν νομίζω ότι είμαστε μάρτυρες για Αυτόν. Αν δεν έχουμε αυτή τη χαρά, δεν μπορούμε να δώσουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό, αν δεν έχουμε τη χαρά του Κυρίου στη ζωή μας. Φίλε μου, εσύ έχεις τη χαρά του Θεού στη ζωή σου? Σήμερα μπορείς να γευθείς κάτι από τη χαρά του μέλλοντος, κάτι από τη χαρά της βασιλείας. Μπορεί να μην έρθει η βασιλεία του Χριστού στον κόσμο μας, αλλά έχει έρθει η βασιλεία του Χριστού στη ζωή μας. Μπορεί να έρθει η βασιλεία του Χριστού στη ζωή μας, αν έρθουμε μετάνοια και πίστη στον Χριστό. Ας καλέσουμε λοιπόν τον Βασιλιά στην καρδιά μας και ας γευθούμε από τώρα τη μεγάλη χαρά της βασιλείας του. Και με αυτήν την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.